Dragii mei, după timpul de închinare pe care l-am avut și înaintea mesajului pe care l-am pregătit pentru noi toți, aș vrea să cer binecuvântarea Domnului peste noi. Haideți să plecăm capetele noastre împreună și să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc în mod deosebit pentru faptul că ne dai atâta bucurie în inimile noastre, Doamne, și ne simțim deosebit de bucuroși pentru că te avem pe tine, pentru că tu ești Dumnezeul nostru, pentru că tu ești în inima noastră, pentru că în viața noastră domnești tu. Și această bucurie o avem, Doamne, atâta timp cât Duhul Sfânt este în inima noastră. Te implorăm pe tine pentru Duhul tău cel Sfânt care l-ai lăsat în inima noastră, în viața noastră și vedem cu ochii noștri cum Duhul Sfânt ne ridică, ne transformă, ne schimbă și ne face asemenea ție. Doamne Tată din ceruri, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pentru faptul că prin El avem această intrare liberă la Tine și putem să ne închinăm și putem să îți mulțumim și putem să stăm de vorbă cu Tine. Toate acestea, Doamne, sunt datorită meritelor Domnului nostru Iisus Hristos și îți mulțumim astăzi încă o dată pentru harul de a fi copiii Tăi, de a avea, Doamne, această calitate de copii ai Tăi și îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus. Doamne, te rugăm să binecuvintezi cuvântul care în această zi îl voi avea. Te rugăm să binecuvintezi inimile noastre, mințile noastre și acest cuvânt care va fi rostit astăzi să aibă un efect asupra vieților noastre. Doamne, dacă sunt lucruri de corectat în viața noastră, te rugăm ajută-ne, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău și să-L pricepem și să avem putere să-L aplicăm în viața noastră. Este așa de minunat să putem trăi, Doamne, în conformitate cu voia Ta. Ne simțim extraordinari pentru că suntem ai Tăi și apreciem foarte mult cuvântul Tău și este o hrană pentru sufletul nostru. Vedem în fiecare zi cum Tu ne înveți din cuvântul Tău și ne faci, Doamne, să ne apropiem tot mai mult de Tine. Binecuvintează Biserica Emanuel, binecuvintează pe toți ascultătorii cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, să trăim o viață sfântă înaintea Ta. Te rog, Tată din ceruri, ascultă-ne. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amin. Dragii mei, în această perioadă, împreună cu toată Biserica Emanuel, citim a partea carte a lui Moise și anume Cartea Numeri. Cartea Numeri este o carte extraordinară, cu foarte multe învățături practice pentru noi. În capitolul 6 a acestei cărți, respectiv Cartea Numeri, Cuvântul Domnului vorbește despre consacrarea omului în slujba Domnului. Aici cuvântul Domnului scoate în evidență condițiile care trebuie îndeplinite de oricare evreu care vrea să se consacre sau vrea să se dăruiască Domnului. Una din condițiile impuse de Dumnezeu nazireilor era să nu bea alcool. De aceea am ales să vorbesc astăzi despre abstinența consumului de alcool. Poate șocant pentru unii. Deci, mesajul meu se intitulează: este recomandabil unui creștin să bea alcool? Ar trebui să răspundem la această întrebare și răspunsul să fie unul biblic. Cu siguranță, unii vor pune următoarea întrebare: ce legătură este între un nazireu și un creștin? Căci această lege în Numeri, în capitolul 6, a fost dată nazireilor și nu creștinilor. Tocmai din acest motiv mă voi ocupa în minutele următoare încât să găsim un răspuns biblic. Voi prezenta mai întâi definiția nazireatului. Nazireu, dragii mei, înseamnă pus deoparte pentru Domnul, consacrat Domnului, dăruit sau dedicat Domnului. Voi da câteva exemple de oameni care au fost consacrați sau puși deoparte pentru Dumnezeu. Primul exemplu începe cu patriarhul Avraam, care a fost un om dăruit total lui Dumnezeu. Iată ce îi spune Dumnezeu lui Avraam în Genesa, în capitolul 12, începând cu versetul 1 la versetul 4. Ieși din țara ta, îi spune Domnul lui Avraam, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, îi spune Domnul lui Avraam. Avraam a plecat și a făcut cum îi spusese Domnul. Avraam avea 75 de ani când a ieșit din Haran, din țara lui. Avraam avea să devină, dragii mei, instrumentul binecuvântării lui Dumnezeu pentru celelalte națiuni. Însă, pentru aceasta trebuia să se consacre Domnului. Avraam a înțeles ce înseamnă să te dedici lui Dumnezeu, ce înseamnă să trăiești o viață pentru Dumnezeu și nu pentru tine însuți. Avraam a înțeles lucrul acesta. Avraam a înțeles ce înseamnă să trăiești o viață cu Dumnezeu în inimă. Al doilea exemplu este poporul lui Israel. Acest popor a fost scos din țara lui, din Egipt, unde erau robi, și au fost strămutați într-o altă țară, respectiv în țara Canaan, o țară unde curge lapte și miere, cel puțin așa este prezentată de cuvântul lui Dumnezeu. De această dată, Domnul a ales un popor care să-l reprezinte pe pământ și acest popor să fie dedicat sau consacrat lui Dumnezeu, precum a fost și strămoșul lor Avraam. Iată ce spune Domnul cu privire la acest popor. În Exod, în capitolul 19, de la versetul 4 la versetul 6. Și voi citi. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Am încheiat citatul. Domnul, prin alegerea pe care a făcut-o cu evreii, a încheiat un legământ cu ei și a făcut o împărăție de preoți și un neam sfânt pe pământ. Deci, a fi ai Domnului înseamnă o rupere, o despărțire de tot ce este necurat. Adică să te desparți de tot ce este rău din această lume. Orice compromis te întinează, te face să pierzi calitatea de preoți a lui Dumnezeu și să nu mai fii un neam sfânt, așa precum s-a întâmplat cu poporul evreu. Iată ce spune Domnul evreilor în Levitic, în capitolul 18, de la versetul 2 la versetul 4. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce se face în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu faceți ce se face în țara Canaanului, unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele și să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Am încheiat citatul. Observăm din ceea ce spune Domnul că cei care s-au dăruit și s-au consacrat Domnului nu pot să trăiască și să facă după obiceiurile care sunt în această lume. În lume este foarte multă mizerie morală, dragii mei, așa precum știți fiecare. Și orice lucru preluat din această lume ne întinează și ne face să ne pierdem demnitatea pe care ne-a dat-o Domnul de oameni sfinți. Poate unii vor spune că acest lucru este posibil doar pentru preoți, pentru păstori, pentru călugări sau alte personalități dedicate Domnului. Însă pentru noi nu este posibil așa ceva, deoarece noi în fiecare zi umblăm pe stradă, mergem la servici, ne uităm la televizor, ne uităm pe internet și facem multe, multe alte lucruri și nu avem cum să ne păstrăm această demnitate de copii al lui Dumnezeu fără să ne întinăm. Există, putem spune, atâta provocare și imoralitate în lume, deci nu ai cum să nu te întinezi. Dragii mei, oare să fie chiar așa? Oare să fie chiar așa? Dragii mei, nici de cum. Oare cine ar avea posibilitatea să se dăruiască Domnului? Iată ce spune în Cartea Numeri, în capitolul 6, versetele 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, adică va ieși dintre ceilalți, făcând o juruință de nazereat ca să se închine Domnului și așa mai departe. De aici deducem că orice om, fie bărbat, fie femeie, pot să se consacre Domnului. Nu există doar o anumită categorie privilegiată de oameni care sunt ai Domnului, ci poate să fie consacrat Domnului oricine, orice om, chiar și tu poți să fii. Observăm că fie bărbat, fie femeie, se pot dedica Domnului. Dragii mei, Domnul te cheamă și pe tine și mă cheamă și pe mine să fiu consacrat lui Dumnezeu, un om pus deoparte pentru Domnul. Deci dacă oricine poate să fie pus deoparte pentru Dumnezeu, haideți să vedem care sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de om. În Cartea Numeri, la capitolul 6, cu versetul 3, cuvântul Domnului ne spune: să se ferească de vin și de băutură alcoolică. Aici Biblia se referea doar la cei care erau în perioada nazireatului, adică acelor care s-au pus deoparte pentru Domnul, adică s-au consacrat Domnului pentru o anumită perioadă de timp. Este momentul în care trebuie să lămurim ce înseamnă în zilele noastre pus deoparte pentru Domnul sau ce înseamnă în zilele noastre a fi consacrat Domnului. Dragii mei, precum altădată iudeii făceau parte din poporul Domnului și noi astăzi facem parte din poporul lui Dumnezeu pentru că noi am fost aleși prin jertfa lui Hristos și noi astăzi facem parte din poporul Domnului, slavă Lui. Este foarte clar că Dumnezeu a chemat să fie ai Lui nu numai iudeii, ci a chemat și celelalte națiuni și astfel am devenit noi toți care suntem ai Lui Hristos, un singur trup prin Hristos. Deci, dacă suntem poporul Lui, ne întrebăm, există și pentru noi legea nazireatului? Legea nazireatului prevedea că există și pentru omul de rând o posibilitate de a intra în slujba Domnului pentru o perioadă determinată. Asemenea lor și noi suntem o categorie aleasă de Domnul, suntem chemați la preoție, suntem un popor sfânt în Domnul, suntem o masă mare de oameni câștigați pentru Dumnezeu prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, în capitolul 2, cu versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie ai Lui. De ce? Ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Am încheiat citatul. Ca să ne îndeplinim, dragii mei, mandatul preoției și pentru a ne menține statutul de popor sfânt al lui Dumnezeu, noi trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Când vorbim despre jertfa trupului nostru, înseamnă renunțare, abstinență de dragul Domnului. Iar această jertfă trebuie să o aducem pe altarul zidirii trupului lui Hristos, respectiv pe altarul lărgirii împărăției lui Dumnezeu, în folosul altora, înspre zidirea altora. În calitate de preoț al lui Dumnezeu, în sensul larg al cuvântului, altarul preoției noastre înseamnă viața noastră de zi cu zi. Acolo suntem chemați să fim sare și lumină în viața noastră de zi cu zi. Pentru unii din noi a existat un moment în care am decis să ne consacrăm lui Dumnezeu și aceasta am făcut-o în apa botezului la maturitate și în acel moment am fost întrebați de cei care ne-au botezat. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul sau pentru ce perioadă vrei să te consacri Domnului? Poate ți-aduci aminte de acel moment. Și răspunsul nostru a fiecăruia a fost următorul, toată viața sau până la moarte. Deci, nu am declarat că doar pentru o vreme vom fi dedicați lui Dumnezeu, așa cum era la nazirei din vechime, ci am declarat că ne vom dedica Domnului pentru toată viața. Deci suntem nazirei pentru toată viața. Dacă nu ai făcut, dragul meu, acest legământ, tu care asculți cuvântul lui Dumnezeu, adică nu te-ai consacrat Domnului și nu ai încheiat legământul cu Domnul prin apa botezului, te încurajez să faci lucrul acesta pentru că este biblic, este absolut necesar pentru a trăi o viață cu Domnul și pentru a beneficia de mântuirea Domnului. Deci, dacă am ajuns la convingerea că suntem și noi nazirei, adică puși deoparte pentru Domnul, oare pentru noi să nu fie valabilă restricția cu privire la consumul de alcool? Gândește-te la lucrul acesta. Haideți să ne referim puțin la efectele care le produce consumul de alcool. Alcoolul, dragii mei, atrofiază simțurile și mai ales mintea omului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Osia, în capitolul 4, cu versetul 11. Vinul ia mințile omului. Deci consumul de alcool ia mintea omului. Ori Domnul dorește o slujire cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată rațiunea sau cu toată mintea, cu toată puterea noastră. Domnul nu acceptă o inimă și o minte împărțită între lucrurile Domnului și toate alte lucruri din această lume care nu plac Domnului. Nu la întâmplare, cuvântul Domnului ne spune în Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 15. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți și ca niște înțelepți, spune cuvântul Domnului. Înțelepciunea nu se regăsește niciodată, dragii mei, în consumul de alcool. Și nu ai cum să umbli cu mare băgare de seamă, deoarece alcoolul atrofiază simțurile omului și devii foarte nesimțit. Oricum suntem. Mai ales când este vorba de a înțelege pe celălalt, de a fi un om evlavios cu Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului continuă și spune tot în Efeseni, în capitolul 5, de la versetul 16 la 18. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Nu vă pierdeți vremea consumând alcool, dragii mei. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, spune cuvântul Domnului. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Am încheiat citatul. Observăm că Duhul Sfânt și băutura alcoolică sunt așezate pe talere diferite din perspectiva lui Dumnezeu. Cele două sunt în opoziție, Duhul Sfânt și alcoolul. Acestea două sunt în opoziție. De ce oare alcoolul este pus în opoziție cu Duhul Sfânt? Știți de ce? Pentru că atât Duhul Sfânt cât și alcoolul controlează mintea omului. Și te întreb, de cine ai vrea să fie controlată mintea ta? Eu cel puțin aș vrea ca mintea mea, rațiunea mea, gândirea mea să fie controlată de Duhul Sfânt. Pe de o parte, Duhul Sfânt dorește să ne fixeze mintea la Hristos, iar alcoolul ne fixează mintea la lucrurile care ne despart de Hristos. Iată ce spune cuvântul în această privință, în Proverbe, în capitolul 23, versetele 31 și 33. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, căci ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Am încheiat citatul. Dragii mei, duminica trecută am vorbit despre infidelitate și gelozie. Dacă ai cumva probleme cu infidelitatea în viața ta, scoate alcoolul din meniul zilei, dacă consumi alcool, bineînțeles. Alcoolul te va îndemna să păcătuiești, de aceea alcoolul trebuie scos din meniul zilei. Dacă analizăm profund, consumul de alcool atrage consecințe foarte grave în viața noastră, dragii mei. Oare la întâmplare, Scriptura ne adresează următoarele întrebări? Iată în cartea Proverbe, în capitolul 23, cu versetul 29 și 30, sunt aici câteva întrebări care ar trebui să ne pună să medităm, să gândim, ar trebui să ne pună într-o stare în care să găsim, să căutăm și să găsim răspuns la aceste întrebări. Iată ce spune cuvântul Domnului. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Știți ale cui? Ale celor ce beau vin și se duc să golească paharul amestecat cu alcool. Am încheiat citatul. Dacă stăm, dragii mei, să ne analizăm puțin, câte vaiete sunt în această lume, câte oftări sunt, câte plângeri sunt, câte răni interioare sunt, câți oameni plâng până la disperare, multe din acestea sunt din cauza consumului de alcool. Alcoolul, dragii mei, mai provoacă și are și alte consecințe. Îți produce neliniște interioară, iritabilitate accentuată, tulburări de somn, coșmaruri, frică, depresie, complexe de inferioritate, lipsa de voință, izolare de ceilalți oameni, lipsa igienei corporale chiar. Și știți ce face în cele din urmă alcoolul? Te va conduce într-o decădere fizică, psihică, morală și mai ales spirituală. De aceea, nu consuma alcool. Dragii mei, în calitatea pe care o avem de oameni aleși al lui Dumnezeu, așa cum ne descrie Apostolul Petru, noi avem voie să trecem, nu avem voie să trecem prin astfel de stări decăzute. Un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să experimenteze astfel de stări decăzute niciodată. Haideți să repetăm puțin care este descrierea pe care ne-o face Apostolul Petru cu privire la noi. Uitați ce spune Petru în capitolul 2, în 1 Petru capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cum am putea noi să fim o casă duhovnicească, dragii mei, o preoție sfântă? Și cum am putea noi să aducem jertfe plăcute lui Dumnezeu atâta timp cât mintea noastră este direcționată de pe Hristos pe lucrurile decăzute din această lume? Iată un alt argument care descrie foarte clar calitatea noastră pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune în Apocalipsă, în capitolul 1, versetele 5 și 6. Iisus Hristos ne iubește și cred că nu ne îndoim niciunul de acest adevăr. Iisus Hristos ne iubește. Spune amin. Și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Am încheiat citatul. Deci dacă avem această calitate de preoți a lui Dumnezeu, alcoolul este absolut interzis în viața unui creștin. Dacă ești un adevărat creștin, nu-ți vei permite să consumi alcool. Iată ce poruncă le dă Domnul preoților din Vechiul Testament. Uitați ce spune în Levitic, în capitolul 10, cu versetul 8, 9, 10 și 11. Haideți să citim. Domnul a vorbit lui Aaron, respectiv marelui preot, și i-a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Observăm că alcoolul era interzis preoților din vremea aceea, iar în cazul în care consumau alcool, pedeapsa era moartea. Poate ne întrebăm de ce erau pedeapsa atât de aspră pentru preoți, pentru preoții care consumau alcool. Pedeapsa, dragii mei, era direct proporțională cu importanța slujbei lor. A fi preot al lui Dumnezeu nu este un lucru puțin. Și nu uita că tu ești un preot al lui Dumnezeu. Tu ești o preotiasă a lui Dumnezeu, tu ești un preot al lui Dumnezeu. Știți de ce unii creștini își permit să bea alcool? Și poate nu avem un răspuns la o astfel de întrebare, însă eu încerc să dau un răspuns la această întrebare. De ce unii creștini își permit să bea alcool? Deoarece importanța preoției este foarte redusă sau chiar inexistentă în viața acestor oameni. Observăm din textul pe care l-am citit, din Levitic, că legea aceasta de a nu bea preoții alcool este o lege veșnică, sau era o lege și este de fapt o lege veșnică. Nu a fost doar pentru preoții sau nazirei Vechiului Testament, ci aceasta rămâne veșnică pentru toți creștinii care au înțeles importanța slujbei lor în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Pentru că noi, în cadrul împărăției lui Dumnezeu, suntem preoți a lui Dumnezeu. Cuvântul din Levitic ne sugera că pentru a avea capacitatea să deosebim ce este sfânt de ce este păcătos și ce este curat de ce este murdar, trebuie efectiv să anulăm consumul de alcool din viața noastră. Deci efectiv să nu se pomenească între noi o așa ceva. Pentru a învăța pe ceilalți oameni legea sau cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie de o minte trează și de o minte și de o inimă întreagă oferită Domnului. Deci, noi nu putem și consumând alcool și să predăm altor oameni legea lui Dumnezeu, să predăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Nu se poate, dragii mei, acest lucru. Și aș vrea să mă apropii de încheiere și în încheiere vreau să spun următorul lucru sau să vă îndemn următorul lucru. Fiți plini de Duh, adică fiți plini de Duhul Sfânt. Nu uitați, alcoolul este în opoziție cu Duhul Sfânt. Dacă este în opoziție, trebuie să renunți ori la o parte, ori la cealaltă. Așa că eu vă îndemn să alegeți pe Duhul Sfânt și niciodată să nu consumați alcool. Deci dacă ești un om consacrat lui Dumnezeu, dacă ești un preot al lui Dumnezeu, dacă ești ales să reprezinți pe Domnul și să dezvolți împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ferește-te de orice ți se pare rău. Dragii mei, închei aici spunându-vă: Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.